Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 2-dekabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 24.95 so'mga oshib, 11228.8 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 119.4 so'mga ko'tarilib, 11723.24 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 0.25 so'mga tushib, 183.66 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.